Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o idejama za korekciju granica Srbije i Kosova. Analitičar iz Berlina, Bodo Weber.
Njemačka pozicija čvrsta, podjela neće biti. Ovo cijeli dijalog svodi na perspektive EU članstva Srbije i nje nema bez Njemačke. Prema tome, cijela ta ideja je od početka bila suluda, ona ostaje suludo.
U Republici Srpskoj je u pripremi zakon o ćirilici kojim bi ovo pismo trebalo da bude glavno. Ministar prosvete Dane Malešević.
Prođite kroz grad pa ćete vidjeti šarenilo koliko imate ćirilice u gradu, iako su ravnopravna pisma po Ustavu. Prođite Rusijom pa vidite koliko ima latinica.
Potpredsjednik Skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija.
Mislim da su to samo predizborni trikovi, mada to u suštini jeste nastavak neostvarenih ciljeva agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Šta je kvalifikovalo izdavača Velika Srbija Vojislava Šešelja da na oktobarskom sajmu knjiga dobije štandove drugih izdavača? Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma i izdavač Gojko Božović.
Niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova.
Sala je 1900 sajma knjiga, predviđena je za profesionalne izdavače. Velika Srbija nije profesionalna izdavača, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trajno rešenje za Kosovo znači moguće održivo i realistično rešenje u skladu s međunarodnim pravom oko čega Priština i Beograd treba da postignu saglasnost, izjavio je u Briselu portparol Evropske komisije Carlos Martin. Na pitanje novinara da li Evropska komisija podržava stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o razgraničenju kao mogućem rešenju za Kosovo, on je podsjetio da su tokom dijaloga na visokom nivou 24. juna predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić imali intenzivan i produktivan razgovor o okvirima sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i saglasili se da intenziviraju rad u narednim sedmicama. Košarkaši Kosova koji treba da u Sarajevu učestvuju na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 16 godina u diviziji B još čekaju na vizu za BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump najavio u petak da će udvostručiti carine na čelik iz Turske na 50% kao i aluminijum na 20%, što je izazvalo dodatni pad turske lire od 14% u petak. Trump je na Twitteru naveo da odnosi SAD-a s Turskom nisu sada dobri. Jedan od okidača skorašnjeg pada valute je sukob sa SAD-om oko zatvorenog američkog sveštenika u Turskoj, koga optužuje za špijunažu i terorizam u vezi s pokušajem puča pre 2 godine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas građane da ne brinu posle naglo pada valute, ali ih je i pozvao da promene euro, dolare i zlato, koje, kako istakao, drže ispod duše kao lire. To će biti odgovor mog naroda na one koji vode ekonomski rat protiv nas, rekao Erdogan. Turska valuta je pala više od 66% od početka godine, što je poskupilo robu u Turskoj, a i uzdrmalo poverenje stranih investitora. Nezavisni analitičari ocenjuju da bi centralna banka trebalo da podigne referentne kamate kako bi obuzdala inflaciju i podržala liru, što Erdogan odbija. Evropska unija pozvala Rusiju da obezbedi odgovarajuću lekarsku pomoć Olegu Sentsovu, ukrajinskom reditelju, koji štrajkuje glađu od 14. maja u ruskom zatvoru. O ovom slučaju razgovarali su u petak telefonom francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski Vladimir Putin. Sentsov, rodom s crnomorskog poluostrva Krima, koje Rusija pripojila, započeo je štrajk glađu tražeći da budu oslobođeni svi ukrajinski politički zatvorenici osuđeni na 20 godina zatvora zbog terorizma i šverca oružja. Šef severnokorejske diplomatije Ri Yong-ho izjavio u Teheranu da njegova zemlja želi da sačuva svoje znanje o nuklearnom programu uprkos obećanjima SAD o denuklearizaciji, preneli su petak iranski mediji. Ri je rekao da će Severna Koreja uprkos tom obećanju zadržati svoje nuklearno znanje jer je poznato da Amerikanci neće odustati od neprijateljskih mera prema Pjongjangu. Piloti najveće evropske niskobudžetne aviokompanije Ryanair stupili su u petak ujutro u 24-časovni štrajk, zbog čega je otkazano oko 400 letova širom Evrope.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o idejama o razgraničenju između Srbije i Kosova, za što se zalaže i Aleksandar Vučić. Sagovornici našeg programa ocenjuju da takva solucija neće proći ni u Briselu, ni među vodećim članicama Evropske unije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Cela priča o razgraničenju za koje se Aleksandar Vučić zalaže nije nova. Predsjednik Srbije se u razgovorima iza zatvorenih vrata sa zvaničnicima najuticajnijih zapadnih zemalja za nju bori već godinu dana, ali od te sulude ideje uprkos popuštanju Vašingtona nema ništa, jer je Nemačka protiv podele i razgraničenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Nemačka pozicija čvrsta, podela neće biti, ova cijeli dijalog svodi na perspektive EU članstva Srbije i nje nema bez Njemačke. Prema tome, cijela ta ideja je od početka bila suluda, ona ostaje suluda.
Kategorički tvrdi Weber. Moskva ostaje dosljedna kada je u pitanju Kosovo, izjavila je u Beogradu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Na konferenciji za novinare, posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, ona je rekla da rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti niko nije ukinuo i da se Rusija zalaže za poštovanje međunarodnog prava. Na pitanje hoće li Rusija imati problem sa promenom granice na Balkanu, Zaharova je rekla da je to više pitanje za srpske državljane.
Izvinite, možda nije u redu da se na pitanje odgovara pitanjem, ali mi se to čini logičnim. Da li ćete vi imati problema sa tim? To je pitanje za Srbiju i Srbe, a ne za Rusiju. Da li ćete vi, građani Srbije, to je pitanje za vas, imati sa tim problem?
Ne bude sa tim problem.
Predlog o razgraničenju odraz je želje za pronalaženjem kompromisnog rešenja za Kosovo i ne treba ga tumačiti kao slabost, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, nazivajući licemerima one koji se protive promeni granica.
Kako nije sramota sve ove što govore o tome da nema promjena granica? Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije. A sad su se setili, nema više promjena granice. Mak, slušajte, otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je, kraj, nema više o tome da se govori. Kako vas nije sramota, licemeri jedni?
Veliki je problem u tome što se ne zna tačno šta pod razgraničenjem podrazumeva srpski državni vrh, komentariše politički komentator Boško Jakšić, izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima. Ne veruje da bi se takvim rešenjem išta dobilo.
To je pokušaj pravljenja etničko čistih teritorija, dakle juga Srbije koji bi bio potpuno srpski i Kosova koje bi trebalo da bude etnički čisto albansko, međutim šta će biti sa Srbima južno od Ibra? Oni ostaju bilo kakvom varijantom razgraničenja, podele ili korekcije granica prepušteni sebi,
ukazuje Jakšić. Vučić se zalaže za rešenje kojim će se izbeći rat u budućnosti, izjavio je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, a onima koji su za status quo u očekivanju nekih boljih vremena, poručio je da su prošla vremena kada je vreme radilo za Srbiju.
Mi smo opciju čekanja proverili u posljednjih 19 godina. I mi 19 godina čekamo da nam neko drugi donese rešenje.
Nekoliko dana pre nego što je rekao da se zalaže za razgraničenje, Vučić je na konferenciji za novinare poručio onima koji neće etničku granicu sa kosovskim Albancima da se spreme da za 40 godina brane Vranje. Znači li ovo da predsjednik Srbije pod razgraničenjem podrazumeva razmenu juga Srbije, odnosno Preševske doline, za sever Kosova? Bošku Jakšiću takva pretpostavka izgleda logično.
To bi bila ta razmena teritorija na neki način i onda samo fali još zid koji deli Izraelci i Palestinci. Ne vidim u tome neko dugoročno rešenje,
kaže Jakšić, koji upozorava da bi takvo rešenje donelo i preseljavanje stanovništva. On ocenjuje i da bi takva solucija bila put kolizije sa Zapadom.
I sa Evropskom unijom i sa Amerikancima, a rekao bih i sa nekom zdravom logikom političkom jer nije teško pretpostaviti šta ta vrsta podela teritorija, razmena teritorija, šta sve može da izazove u ovom regionu. Možda je simptomatično da je baš Dačić bio taj koji promoviše. To je ideja koja može da odgovara samo Rusima, jer to je onda neka vrsta rešenja koje sankcioniše Krim i Osetiju i Abkaziju.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Upitan šta znači stav State Departmenta i američkih ambasada u Prištini i Beogradu da dve strane treba da predlože rešenje i da budu kreativne i fleksibilne, Bodo Weber kaže da je očigledno došlo do popuštanja prvobitne američke pozicije, iako nije jasno sa kog nivoa te poslednje poruke dolaze, ali da to neće ništa promeniti u nemačkoj poziciji.
Nije objašnjeno šta naznačuje, odakle je ona došla, jer ona došla iz State Departmenta ili nešeg višeg nivoa, ali očigledno je tu došla zadnjih mjesec, dva, to je neko slabljenje prethodne pozicije, ali to ovdje ništa ne mijenja, jer njemačka pozicija se neće mijenjati i samim time cijeli taj poduhvat jednogodišnji sad već iz Beograda za dobijanje za neke varijante podijele, razmene teritorije, on jednostavno neće piti vodu jer Njemačka neće podržati jer samim time nema ulaska Srbije u Europsku uniju i samim time je to gotova priča i ona je osuđena popast, čak i ovim promjenama u Washingtonu, to oni tu se ništa ne meni.
Kaže Bodo Weber. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini danas ističe rok koji su premijeri, načelnici i gradonačelnici opština Unsko-Sanskog kantona dali Savetu ministara BiH da počne rješavati pitanje migrantske krize u ovom delu zemlje, odnosno da se konačno odradi lokacija gdje će biti uspostavljen privremeni prihvatni centar, javlja Dženita Duraković.
Rok koji je premijer Husein Rošić zajedno sa predstavnicima gradova i opština Unsko-Sanskog kantona dao vijeću ministara da odrede lokaciju na kojoj će biti smješteni migranti u Unsko-Sanskom kantonu ističe danas. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
I ono što smo dogovorili nije realizirano, to je da se migranti, ilegalni migranti sa područja Đačkog doma transportuju u Donju Vidovsku, u šatorsko naselje koje je postavljeno. Vjerujte da je to prešlo svaku granicu strpljenja.
A dok se čeka da vijeće ministara Bosne i Hercegovine poduzme konkretne mjere, broj izbjeglica i migranata svakodnevno raste i sada već prelazi cifru od preko 5.500. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, apelujući na nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema, naglašavaju da konstantan priliv velikog broja izbjeglica i migranata dodatno usložnjava i sigurnosnu situaciju na kantonu, iako se za sada, kažu, uspijevaju nositi sa ovim izazovom. Snježana Galić, portparol policije Unsko-Sanskog kantona.
Samo u toku mjeseca jula policijski službenici policijske stanice Ključ evidentirala je oko 1000 novopristiglih migranata, od kojih njih polovina nije imala nikakav identifikacioni dokument, niti potvrdu o iskazane namjeri za dobijanje azila u Bosni i Hercegovini. Isti su zadržani, te su predani na daljnje postupanje odjelu za poslove sa strancima.
Najveći broj, preko 4.000 migranata, boravi u Bihaću, pa teret migrantske krize i dalje nosi ovaj grad i njegovi građani.
Nihad Bašanović, ja se osjećam s tim ljudima, žao mi je, ali ja kao pojedinac i naša opština je tako mala, mi nismo mogućnost da im svima pomognemo.
Kako uprkos brojnim apelima po ovom pitanju nema konkretnih mjera na terenu, za ponedjeljak je u Bihaću na gradskom trgu zakazan mirni protestni skup simbolična naziva Zašto baš Bihać. Sej Ramić, jedan od organizatora protesta.
Da javno progovorimo o tome zašto baš Bihać, jer ima mnogo gradova u Bosni i Hercegovini koji mogu da rasporede tu težinu same situacije.
Kako će reagovati i šta će poduzeti kantonalne i lokalne vlasti na Unsko-Sanskom kantonu ukoliko izostane adekvatna reakcija vijeća ministara, znat ćemo već narednih dana. Za sada se čeka da istekne rok koji su im dali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je u pripremi zakon o ćirilici kojim bi ovo pismo trebalo da postane glavno. Bošnjački i hrvatski zvaničnici su protiv, beleži Erdogan Katana.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović 8. augusta je izjavila da je u pripremi zakon kojim bi ćirilica trebala postati glavno pismo u ovom BH entitetu.
Formirana je radna grupa, dakle naše ministarstvo prosvete je dakle taj koji će biti predlagač u krajnjem slučaju ovakvog jednog zakona. Okupljeni su brojni stručnjaci koji trebaju da daju svoj doprinos prilikom izrade jednog ovako važnog zakona, a u svakom slučaju suština je jasna već iz naslova.
Dane Malešević, ministar prosvete i kulture RS-a, potvrdio je da su u toku radnje za izradu ovog zakona.
Da je lako napraviti takav zakon, Srbija bi to napravila za mjesec dana. Oni rade na tom zakonu negdje oko 2 godine i još uvijek taj zakon nije prošao skupštinsku proceduru. Znači da određeni nedoumica ima.
Bošnjački predstavnici u Republici Srpskoj upozoravaju da su najave usvajanja zakona kojim bi ćirilica bila normirana kao glavno pismo neustavne, s obzirom da su ćirilica i latinica i državnim, a i ustavima entiteta ravnopravna pisma. Potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija smatra da bi se donošenjem ovog zakona samo favorizovao jezik srpskog naroda i jedno pismo ćirilica.
Što je apsolutno nedopustivo. Dakle, ne može biti jedino pismo ćirilica, s obzirom da druga dva naroda uglavnom preferiraju latinično pismo, što je, dakle, kršenje odredbi Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava same Republike Srpske. Mislim da su to samo predizborni trikovi, da se javnost uzburka, da dobiju na podršci kao zagovaranju etnički čistih prostora, mada to u suštini jeste nastavak neostvarenih ciljeva agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Tomislav Tomljanović, član kluba Hrvata u Vijeću naroda RS-a, također smatra da nema ustavne utemeljenosti za donošenje jednog ovakvog zakona.
Ja naravno nemam ništa protiv da Srbi uče svoj jezik ako će 15 sati nedeljno, jel? A to je nešto drugo, to nije dakle nešto što daje nekomu pravo da proglasi to jedini službeni, ne znam, nije, čak ako nekoga ne koristi, može se kažnjen. Znači, ja ne znam po tom jeziku, ja možda moram učiti srpski jezik, ja znam dijelove, ne znam ga normalno dobro, znam ćirilicu, to bi to značilo, da možda budem kažnjen, mjerama.
Ministar prosvete i kulture Dane Malešević, s druge strane, kaže da zakon o ćirilici neće biti rađen s ciljem da on u skupštinskoj proceduri ili pred Ustavnim sudom bude oboren.
I tako ćemo ga i raditi. Šta će on sadržavati, sada to bilo malo neodgovorno s moje strane da kažem šta će zakon sve sadržavati.
Prema riječima Čamđije, klub Bošnjaka sigurno neće podržati ovaj zakon kada dođe u Vijeće naroda.
A klub Bošnjaka sigurno neće dozvoliti ovakav zakon i mi ga nećemo prihvatiti.
Na pitanje zbog čega se ovaj zakon priprema, ministar Malešević je odgovorio.
Pa vi vidite, prođite kroz grad pa ćete vidjeti šarenilo, koliko imate ćirilice u gradu, iako su ravnopravna pisma po Ustavu. Prođite Rusijom pa vidite koliko ima latinice.
To što brojne radnje ili ugostiteljski objekti koriste engleska imena koja se moraju pisati latinicom spada u jednu drugu oblast, jer da bi se srpska ćirilica nametnula treba i dosta raditi. Najbolji primjer za to je internet, gdje je ruska ćirilica drugo najzastupljenije pismo na svijetu poslije engleskog alfabeta, a ispred japanskog, kineskog i ostalih pisama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O uticaju politike na kulturu i u Srbiji. Veliku polemiku i proteste profesionalnih izdavača izazvala odluka nadležnih da na predstojećem oktobarskom sajmu knjiga štandove na kojima su izlagali izdavačke kuće Karpoš i e-book ustupe izdavaču Velika Srbija, čiji je većinski vlasnik šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, inače osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine, pripremila Branka Mihajlović.
Nijedan kriterijum Velikog sajma knjiga ne govori u prilog Velike Srbije na štetu Karposa. Mislim da javnost bi morala da zahteva da se takva odluka promeni.
Kaže Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag. Pitali smo Zorana Avramovića, predsjednika odbora sajma knjiga koji je doneo ovu odluku. Da li će je pod pritiskom stručne javnosti ponovo razmotriti?
I sad, kako, šta da preispitujemo? Niko tu nema monopol na svoje mesto. Znači, ta mesta nisu privatna svojina.
Kaže Zoran Avramović, inače član Vučićeve Srpske napredne stranke, koji je na čelu odbora sajma knjiga od pre 5 godina.
Uža komisija je pronašla razlog je da Velika Srbija može da se pomeri u tom redu i oni imaju jače reference.
Gojko Božović odgovara da štandovi naravno nisu vlasništvo izdavača, ali da mora da postoje ozbiljni razlozi da se neko pomera sa uobičajenog mesta na koje su posetioci navikli da ih pronađu iz godine u godinu. Što manje pomeranja, nepisano je pravilo na sajmu knjiga.
Ako u prvi plan ističe komercijalne izdavače ili politički motivisane izdavače, to samim tim znači da će biti marginalizovani profesionalni izdavači, odnosno pre svega izrazito kvalitetne knjige i značajni savremeni autori u različitim oblastima i disciplinama.
Pitali smo Zorana Avramovića kakva je prednost izdavača Velika Srbija u odnosu na pomerenu kuću Karpos.
On ima daleko veći broj naslova, broj zaposlenih, promet, da li se to nekom dopada ili ne, to ja u to ne ulazim.
U medijima su povodom polemika oko mesta na sajmu knjiga i kriterijuma nadležnog odbora navedeni naslovi jednog i drugog izdavača. Velika Srbija, kuća koja je dobila naziv po političkom programu Srpske radikalne stranke, sa kojim je ona učestvovala u ratovima 90. godina, izdaje knjigu za knjigom Vojislava Šešelja. Bramerc sve više liči na jazavičara, ubistvo mafijaškog premijera Zorana Đinđića, u čeljustima kurve Del Ponte, lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice i slično. Naslovi koje nam je teško i izgovoriti.
Ja i mislim niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova te psovke. Pa pogledajte pozorišne predstave, ja sam bio nekim pozorišnim predstavama. Pa to je psovačina neviđena.
Kaže Avramović. Izdavačka kuća Karpos, koja je pomerena na malo udaljeniji štand kako bi se udovoljilo zahtevu Velike Srbije, nudi knjige Denija Deružmena Ljubav i zapad, Plutarhov Dijalog o ljubavi, Senekin Edip ili Epiktetove razgovore. Gojko Božović smatra da iza te odluke stoje neki drugi razlozi, a ne profesionalni kriterijumi.
Kala je jedan delovstvo sajma knjiga, predviđena je za profesionalne izdavače. Velika Srbija nije profesionalna izdavača, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Da se sajam knjiga pretvara u trećerazrednu priredbu sa elementima folk parade, javno je upozoravano još i prošle godine. Na to podsjeća Gojko Božović.
Kulturni aspekt sajma se izgubio pred jednom vrstom vašarskog karnevalskog duha.
Književnica Jelena Lengold, koja za sebe kaže da je optimista, ovoga puta nije tako zvučala.
Vlada jedno siledžistvo i vladavina nekih ljudi koji zapravo niti vole kulturu, niti ih knjiga zanima. I to u mene unosi samo jedan ogroman nemir i razočarenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o hapšenju 11 crnogorskih državljana u Italiji te rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj. U Crnoj Gori i dalje jedna od glavnih tema je hapšenje 11 državljana u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja čak 20 tona hašiša, a koji pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Više pojedinosti Srđan Janković.
Kako je krivično djelo krijumčarenja 20 tona hašiša izvršeno na teritoriji koje pokriva italijansko pravosuđe, 11 crnogorskih državljana će biti procesuirani u toj zemlji. Istragu vodi državni tužilac koji vjerovatno ima dovoljno dokaza za optuženje jer sama količina droge ukazuje da je djelo već počinjeno, kaže za Radio Slobodna Evropa podgorički advokat Nikola Martinović objašnjavajući procedure u italijanskom pravosuđu.
Italijansko pravosuđe u prvom redu italijanski državni tužilac može zahtijevati određene informacije i podatke putem međunarodne krivične pomoći koju će obaviti vjerovatno i sa crnogorskim tužilaštvom, odnosno sa crnogorskim pravosuđem.
Podsjetimo, uprava crnogorske policije je korigovala prvobitnu informaciju o zapljeni 2 tone hašiša na brodu Remus u italijanskim teritorijalnim vodama, jer je dodatnom pretragom broda potvrđeno ukupno 20 tona hašiša zapakovanog u vreće i skrivenog u štekovima. Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu, koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom, čiji su pipci rašireni i u zemljama regiona. Međunarodnom akcijom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droga DEA, a na osnovu informacija crnogorske policije. O daljoj proceduri u Italiji govori advokat Nikola Martinović.
Kad su u pitanju ovako velike količine opojnih droga i kad su u pitanju ne samo količine, već i organizacije tijelog transporta, može se reći da će u Italiji kazne po tom pitanju biti veoma rigorozne i po mom mišljenju nijedno lice koje bude u tom lancu odgovornosti neće dobiti kaznu koja je manja od 5 godina zatvora. Uz to naravno dobit će i mjeru bezbjednosti koja se naziva protjerivanje iz Italije po izvršenju krivične sankcije.
Još jedan aspekt ove priče predstavlja činjenica da je brod Remus prije isplovljavanja prema Italiji, odnosno krajnjoj destinaciji Libiji, bio mjesecima usidren u crnogorskoj luci Zelenika, gdje se prema pisanju vijesti nalazio na čekanju posla. Vlasnik broda je jedna italijanska kompanija. Otvoreno je pitanje koja institucija je bila odgovorna za kontrolu broda koji je usidren u luci Zelenika, kao i za kontrolu tereta, utovara i istovara. Opis luke Zelenika, njeni kapaciteti se nalaze na web sajtu Morskog dobra, čijeg smo direktora Predraga Jelušića pitali da li Morsko dobro ima bilo kakve nadležnosti nad lukom Zelenika.
Tamo postoje određeni imovinski, neriješeni imovinsko-pravni odnos na kojima smo mi u prethodnom periodu više puta insistirali kod naših institucija da se taj problem imovinski na tom lokalitetu riješio, kako bi se stvorili uslovi za zaključenje na kvalitetnog ugovora. To do sada još uvijek nije urađeno i znači Morsko dobro, odnosno prostor s te lokacije, nikakav ugovorni odnos sa Morskim dobrom. I ova situacija svakako da nema veze sa našom nadležnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije u Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na odluku Ministarstva uprave da odbije predlog zakona o udžbenicima napisan u ženskom rodu. Ministarka prosvete iz manje liberalne stranke u vladajućoj koaliciji izjavila je da su tako želili da se bore protiv stereotipa. Iz Zagreba, Eni Zebić.
HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević odbio je prijedlog zakona o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama jer je bio pisan u ženskom rodu. Dosadašnja praksa je da se u tekstu zakona koristi muški rod uz napomenu da to vrijedi za oba spola. Ministrica prosvjete Blaženka Divjak iz Narodnjaka, manje stranke vladajuće koalicije liberalnog usmjerenja, obrnula je dosadašnju praksu, prijedlog zakona napisala u ženskom rodu i stavila napomenu da to vrijedi za oba spola. Njena namjera, kaže, borba protiv stereotipa, ali iz Ministarstva uprave odgovorili su da se u drugim važećim zakonima koristi muški rod, a da tako propisuje i saborski akt o načinu pisanja zakonskih tekstova. Sličnu je sudbinu pred 8 godina, ali od kolege iz vlade Lijevog centra, doživjela tadašnja ministrica zaštite okoliša Mirela Holi od tadašnjeg socijaldemokratskog ministra uprave Arsena Bauka.
I to samo pokazuje da seksizam u Hrvatskoj ne stanuje samo u HDZ-u ili u desnim konzervativnim političkim opcijama.
Lapidarni komentar postupaka i bivšeg i sadašnjeg ministra uprave iz usta političarke s ljevice i feminističke lingvistice Rade Borić.
Rekla bih da samo potvrđujemo da živimo u patrijarhatu, da se promjene dešavaju sporo.
I doista pokušaj ministrice Divjak podijelio je javnost. Posebno je zanimljivo da su iz ureda hrvatske predsjednice kazali da je prijedlog zakona pisan u ženskom rodu otvaranje novih ideoloških prijepora. To nije točno, odgovara Mirela Holi.
Borba za jednakopravnost spolova nikada ne može biti nešto što će stvarati podjele u društvu.
Rada Borić kaže kako bi predsjednica zadnja trebala ovo kvalificirati kao stvaranje novih ideoloških prijepora.
Budući da znamo da predsjednica piše svoj doktorat koji je vezan uz ravnopravnost spolova, pretpostavila bih da poznaje bolje problematiku i zna koliko je važan rodno osjetljivi jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Cilj dijaloga Beograda i Prištine trajno i održivo rješenje saopštila Evropska komisija povodom ideja o razgraničenju. Licemerno je protivljenje promjeni granica, kazao Ivica Dačić. Kosovski košarkaši još čekaju vizu za Bosnu i Hercegovinu. Donald Trump udvostručio carine na turski čelik i aluminijum. Turska lira pala u petak za 14%. Evropska unija zatražila od Moskve da Olegu Sencovu, ukrajinskom reditelju koji štrajkuje glađu u ruskom zatvoru, pruži lekarsku pomoć. Štrajk pilota u Ryanairu otkazano 400 letova. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!